ma l-semmija kolla ta' Campus FM tinsabu fuq il-frekwenza 103.7 fil-kumpanija tiegħi Carl Wright, dan huwa il-programm Therapy Talk. Kif għedtilkom, Therapy Talk huwa il-programm li naturalment nwasslulkom kull ġimgħa fil-kumpanija tiegħi ikolli lil Claire Borch, psikoterapista residenti f'dan il-programm. Bħassoltu kull nhar terba' fit-tlieta ta' wara nofsinhar, is-sibt f'nofsinhar. Dan huwa suġġett ieħor llum li qegħdin nippreżentawlkom l-intimità fi programm li kull ġimgħa jiddiskuti affarijiet li jolqtu l-ħajja tagħna. Jien u Claire niddiskutu u flimkien magħkom anke għax nieħdu l-feedback tagħkom, flimkien magħkom nitgħallmu dejjem x'anke aħna niddiskutu suġġett su joħorġu affarijiet li aħna nirriflettu dwarhom. Claire, kif int?
All right, ninsab tajba, grazzi inti.
Għaddi ġim oħra, Claire.
Igva, dejjem qed ngħidu kemm jgħaddu.
Minn ġimgħa ġimgħa hux veru dal-programm. Dejjem inħeġġu anke l-issemmija tagħna jikkomunika umana permezz tal-medja soċjali, il-paġna Facebook fuq Campus FM u anke Instagram. Naturalment min irid jikkomunika magħna jaf x'għandu jagħmel, jew jikkomunika mal-istazzjon, jew juża socials, jew anke jitkellem magħna direttament kif ħafna minnkom tagħmlu bil-feedback tagħkom. Claire, għażilna l-intimità bħala suġġett illum issu. Min fej se nitilqu? Issu jiena l-ewwel ħaġa li telet f'moħħi meta tkellimna jien u inti fuq suġġett. Issu għedt kif inlisnuh u ngħidu l-intimità. Min qed jismana? Fej jitfa' moħħu?
Assa probabilment, Karl, ħafna nies immorru forsi fil-ħsieb dwar xi relazzjonijiet romantiċi. Naħseb ħafna drabi nitkellmu fuq l-intimità f'dan il-mod, però ovvjament jiena moħħi jmur lil hinn minn sempliċiment forsi l-intimità f'relazzjoni romantika u qatt nirrifletti ftit fuq ir-relazzjonijiet tiegħi anke fil-ħajja personali tiegħi u ma' min inkun intima, ma' min nażel li nkun intima u b'liema mod.
X'tip ta' intimità.
Eżattament, modijiet differenti ta' intimità. U fuq dan ħan nitkellmu llum, forsi anke s-semmija tagħna jistgħu jirriflettu ftit fuq tipi differenti ta' intimità u kif jażlu li ikunu intimi ma' nies differenti, fir-ruoli differenti fil-ħajja tagħhom u anke forsi għalfejn jażlu li ma jkunux intimi. Għax dik hija xi ħaġa oħra li aktar tard illum nistgħu niddiskutu fuq forsi l-biża' tal-intimità jew l-iskumdita li inti tkun intimu ma' xi ħadd.
Ekku, jiġifieri fil-fatt jiena jienu naħseb xi jaħsbu jew xi jistgħu jaħsbu semmija meta nippreżentaw suġġett bħall-intimità. F'moħħi ġiet anke l-intimità sesswali u allura qisu is-sess u kif nikkonnettaw ma' xulxin, dik il-connection, tajjeb, dik il-sens ta' qrubija, dik il-closeness, tajjeb. Naturalment, huwa ħafna iktar minn hekk. Kif antiċipajt inti, issu mbagħad aħna nidħlu mill-ewwel fil-linja professjonali tagħna bħala terapisti u f'moħħna jitilgħu metodi differenti ta' intimità, jekk nistgħu nsejħulhom metodi oqsma differenti, faċċati differenti ta' intimità, bħalmija l-intimità emozjonali, naf l-intimità fuq livell intellettuali, l-intimità fuq livell spirituali, l-intimità fuq livell fiżiku, allura esperjenzjali.
Ekku, kont ħanajlek, infatti anke l-intimità ta' meta naqsmu esperjenzi flimkien, memorji, meta nagħmlu l-memorji flimkien.
Definittivament. U allura isu jiena il-punt tatlu għal din id-diskussjoni ħan nitilqu minn naħa oħra li ma semmejniex issa f'din l-introduzzjoni, għax isu sissa semmejna l-inna nfusna u minn qed isegwina u forsi x'naħsbu. Imma aħna ma ngħixu x'ġobot sa kler, ngħixu f'soċjetà. U għax ngħixu f'soċjetà naħseb illi punt ta' tluq għandu jkun ukoll is-soċjetà kif tippromovi u kif kważi tippreżentalna l-intimità. L-għaliex hawnhekk is-soċjetà naħseb li għandha rwol importanti ħafna. Issa, forsi minn qed jismana, forsi aħna stess at the back of our mind, sakemm qegħdin nitkellmu nħabtu l-idea tagħna, qed ngħidu ma fl-aħħar mill-aħħar mhux jien niddeċiedi, ma fl-aħħar mill-aħħar mhux jien nagħmilha l-intimità, mhux jien irrid nistabbilixxi x'inhu intimu għalija, mhux jien irrid nistabbilixxi x'irrid fl-intimità u x'għandi bżonn. Veru. Però nirriflettu fuq kif niġu influenzati mis-soċjetà hemm barra. Nirrealizzaw per eżempju li s-soċjetà hemm barra kważi kważi iżjed tippromuovi sens ta' awtonomija milli sens ta' intimità. U allura issu iktar milli sens ta' appartenenza, iktar milli sens ta' komfort, ta' sigurtà, forsi iktar min sens ta' fiduċja emozjonalment, fizikament, soddisfazzjon. Issu s-soċjetà tħajjarna kważi anka b'modi indiretti u sottili, illi aħna kważi kważi infendu għar-rasna, għax aħna kapaċi. Iġri imqar tara reklam, imqar tiftaħ is-social media, imqar tara ritratti, imqar taqra xi jkun ħireġ hemm barra. Jiġifieri isu qed ngħid stedina kważi lil innifsi, lilek Kler, li qed nagħmlu din id-diskussjoni li għadna kemm dejnija u nissemmiha tagħna li qed iseguna. Ejja nżommu dak li qed tagħmel is-soċjetà fuq il-mejda aħna niddiskutu. Għax żgur li b'xi mod jinfluwenzana.
Iva. Biex inżid miegħek Karl qed naħseb ftit ukoll fuq il-kelma vulnerabilità. U anka kif aħna nitgħallmu minn qed żgħira ma' min nistgħu nkunu vulnerabbli u ma' min le u naħseb anka is-soċjetà tinfluwenzana fuq kemm għandna nagħmluha di jew le jiddependi anka mill-ġeneru tagħna. U nisimgħu ħafna persuni li jgħidulna kemm isubuha diffiċli biex ikunu vulnerabbli għax forsi draw f'ambjent fejn huma raw il-persuni ta' madwarhom jevitaw il-vulnerabilità jew jaħsbu fil-vulnerabilità b'mod forsi daqsxejn negattiv, b'mod fejn iħossuhom li mhumiex kapaċi. U mbagħad tara persuni oħra li huma komdi li jkunu vulnerabli u jaraw il-vulnerabilità bħala xaġa sabiħa, bħala xaġa li tista' taqgħad. Imma din jiddependi ħafna minn dak li inti tkun rajt, intu tikber u smajt, it-trobbija, dak li naraw fuq il-medja wkoll, is-soċjetà li ngħixu fiha, u anka kif semmejt l-ewwel anka naħseb tagħmel differenza il-ġeneru tiegħek, forsi anka l-età tiegħek, u fatturi oħrajn li forsi meta inti tkun fihom tħoss li tista' tesprimija jew tagħżel li ma tesprimijiex, forsi għax tħoss li mhuwiex lok, jew li ma tiffittjax ma toqgħodx mal-ġeneru tiegħek jew mal-kategorija tiegħek skont ovvjament li ma variables qed niskellmu fuqhom, li ma fatturi qed niskellmu fuqhom, per eżempju biex nagħti eżempju konkret, naraw lin-nisa li huma ħafna drabi iktar imbuttati jew li hum iktar encouraged li jkunu vulnerabbli, li juru l-emozzjonijiet tagħhom, li jitkellmu fuq l-emozzjonijiet tagħhom. Forsi anka meta nitkellmu fuq l-anzjani, per eżempju, ngħidu għax issa jikber, allura sar iktar sensittiv, allura kważi aċċettata iktar, forsi raġel jukbar fl-età milli raġel li forsi huwa iżgħar. Jew jekk naraw per eżempju iż-żgħażagħ li nistennewhom li ż-żgħażagħ forsi jgħaddu minn żminijiet diffiċli jew jgħaddu minn mumenti fejn kollhom bżonn jiftħu qalbhom għax ikunu għaddejjin minn ħafna bidliet. Jiġifieri naħseb hemm fatturi differenti li jiddeterminaw kemm aħna nħossuna komdi li nkunu intimi maħattijħor jiddependi x'qed nisimgħu u naraw madwarna bħal meta pereżempju niltaqgħu ma' nies li jkunu ta' ċertu età li forsi qatt ma kellhom relazzjoni romantika u hemmhekk iħossuhom illi suppost ta' dik l-età huma diġà esperjenzaw dik l-intimità fl-ambitu romantiku, forsi l-intimità anka sessuali u hemmhekk ġieli jkun hemm anke l-pressjoni tas-soċjetà. Jiġifieri aħna ovvjament kif qed tinti Karl ma nejxux waħidna, maħniex iżolati, allura nażlu li nipparteċipaw fl-intimità anka skont x'inħossu li għandna nagħmlu jew skont x'qed naraw fil-madwar.
Barra minn hekk, Claire biex inżitt miegħek, isu jiena semmejt is-soċjetà aktar kmini qed tirreferi għaliha anti wkoll, isu insemmi wkoll kif nagħmel f'kull programm għaliex ovvjament isu fix-xogħol tiegħi bħala terapista tal-familja naħdem mas-sistemi u allura nitkellem ħafna dwar relazzjonijiet. U anke hawnhekk, isu meta ħa nitkellmu fuq l-intimità, maħniex qegħdin nitkellmu biss minn persuna waħda f'iżolament, imma anke it-tifsira ta' kif infittxu li nipprovdu ħafna iżjed għal bżonnijiet emozjonali u fiżiċi ta' xulxin. Issa, skont x-relazzjoni qegħdin nitkellmu dwar, tista' tkun relazzjoni ta' ħbiberija, tista' tkun relazzjoni kolleġjali ta' bejn il-kollegi fuq il-post ta' xogħol, tista' tkun ukoll relazzjoni romantika. Jiġifieri, u hawn fejn meta tkellimna anke fi programmi preċedenti, isu u tkellimna anke fuq ir-relazzjonijiet u d-dinamiċi, jiena semmejt il-kelma negozjar. Illi hawnhekk ninnegozjaw ukoll isu għal bżonnijiet ta' xulxin u bliema mod se nkunu qegħdin nindirizzaw il-bżonnijiet ta' xulxin imma anke fl-intimità. U isu meta semmejt is-soċjetà forsi li kieku kelli nkisser ftit f'biċċiet irrid insemmi il-kultura. Il-kultura li awtomatikament ukoll ma' żmien u fil-kuntest tagħna tas-soċjetà tagħna isu firdet u bl-Ingliż ngħidu singled out. Firdet mill-kunċett ta' l-intimità mod ġenerali is-sess għalih in-nifsu. Isu l-intimità equals sex. Meta hawn irridu bil-fors nitkellmu fuq intimità fiżika u emozjonali, imma anke l-fiżiku mhuwiex biss l-att sesswali. Jiġifieri rridu nitkellmu fuq intimità fuq is-sens ta' qrubija li nkun qrib tiegħek. Qrib tiegħek jekk hemm bżonn bil-qiegħda miegħek. It-touch, il-mess li missek u dik ukoll rridu natuha t-tifsira u rridu nifmuha it-tnejn li aħna skont x-relazzjoni qegħdin nirreferu għaliha. Għaliex jiena f'moħħi qed jiġi bħalissa pereżempju mument ta' persuna li tilfet il xi ħadd ta' ażiż. Jien hemmhekk ukoll nesprimi l-intimità tiegħi ħafna mid-drabi mingħajr ma nitkellem, mingħajr ma biss nitkellem. Imma bit waħda jew ukoll nikkomunika dik l-afsa, dik it-tannija u dik hija intimità. Isu allura l-intimità fiżika mela mhux biss is-sess u anke l-intimità sessuali mhijiex biss is-sess. Ngħidhom dal-affarijiet mill-bidunet biex naturalment niftu l-pjattaforma tad-diskussjoni u wessawa kemm nistgħu, kif qegħdin tinnutaw dan u forsi għalhekk qed nitkellem b'daqshekk ftuħ. Dan huwa l-mod kif għandna niddiskutu suġġetti bħal dawn. Blum il-ta' kollha nedwa, ovvjament jien u Claire nkunu ddiskutejna qabel u naqblu illi anka bil-mod kif qed niddiskutu hawnhekk magħkom is-semija tagħna, nimmudellaw għalikom kif għandkom ukoll tiddiskutu bejnietkom u ma membri oħra tal-familja li x-nafu li konna segwaċi li huma ġenituri per eżempju, ġili javvanzaw mistoqsijiet lejna fejn jitlu it-tfal u kif nitkellmu fuq dan is-suġġett ma' tfal, għax suġġett li forsi f'ħafna arkejjen tas-soċjetà u tal-kultura li inti tkun trabbejt fiha u r-reliġjon li inti u twemmi li inti tkun trabbejt fih, dejjem ippromuova ċertu tabu. Ma mmorrux lejn jew kella dawk affarijiet tal-bambin jew dawk affarijiet tan-natura jew kif jiġu tfal, meta konna tfal kienu jgħidu ngħidu bil-vapuri. Kif għandna niddiljaw ma' dan is-suġġett? Għandna nitkellmu b'mod miftuħ.
Infatti Karl jiena nisimgħek anke titkellem fuq it-tfal, qed naħseb fuq l-intimità fiżika li konna ma' tfal li mhijiex sesswali. Li meta inti forsi tkun ma' n-neputijiet tiegħek ma' tfal tiegħek li tmissilhom wiċċhom, li tannaqhom, li tmelsilhom xagħarhom, li tfissidhom waqt li tkun fuq is-sufana tara film pereżempju, li tbusilhom moħħhom li jekk waqgħu weġġaw imbusulhom il-weġġa u ngħidu għam s-sara kem ħatħossu kaħjar b'din il-bews, ġvija intimita, profonda u sabiħa.
Kemmi sabiħa din li għadek kemet, Kler, u rajt li moħi għax konsene, eja ma nitilfu għomx dall-affarijiet. Għax fortunatament, għan erġan semmi s-soċjetà u l-kultura tal-ġurnata tal-lum, kważi huma kontra dawn l-affarijiet. Isuqu l-nies isuquna kontra dawn l-affarijiet. Għax malajr jiġi abbuż u malajr jmorru dak attenta tmisshom x'taw ħalli miftuħ u ħalli hekk u ħalli hekk. U ġejna nibżgħu xi ħaġa li m'għandix lanqas hija l-COVID hu. Il-COVID komplit sawtita dil-ħaġa. L-intimità sabiħa, il-Covid komplet kisrita, għaliex għax bedintna fiżikament minn xulxin.
Ekku, u nisimgħu ħafna nies li jgħidulna li ilhom ma jitanqu ma xi ħadd forsi anke minn forsi jgħix waħdu minħabba l-Covid. Però anke biex inżitt miegħek fuq tat-tfal, ovvjament dejjem huwa importanti li t-tfal xortant huwa mill-privatezza tagħhom u nżommu l-boundaries, ovvjament, u noqogħdu attenti, però iva kemm importanti. Tanti l-intimità qed naħseb ukoll Karl ukoll naħseb li huwa daqsxejn ta' tabu bħal meta nisimgħu ġenituri kollhom tfal żgħar u jinħaslu magħhom jieħdu banju flimkien pereżempju saw min jgħidlek jiena dik qatt ma nagħmilha ma toġobniex jiġri kulħadd għandu livelli differenti tiegħu ta' kif ħossu komdu u ovvjament kollox għandu jkun age appropriate ġifi skont l-età ta' tfal, skont it-tfal x'jifhmu x'qegħdin jagħmlu tfal juruk ukoll. Però dawn huma momenti li meta nisimgħu anke l-klijenti tagħna Karl jgħidulna fuq x'jiftakru anke fit-tfulija u t-trobbija tagħhom u f'mumenti fejn ħassewhom close u viċini mal-ġenituri jew man-nannit jew mazzijiet isemmu anke affarijiet bħal dawn. Bħal meta kienu qed jibku u sabu persuna lesta li tannaqhom li tmellishom. Jiġifieri naħseb importanti ħafna li naraw kemm l-intimità tkun magħna mill-bidu naħseb minn mitwelit u anke qabel u kif tkompli tiżviluppa u tinbidel ma' nies differenti. Ovvjament l-intimità li mbagħad it-tfal pereżempju jkollhom mal-ġenituri forsi mhux l-istess bħal ma jkollhom mal-għalliema, però ma jfissirx li m'hemmx lok ukoll għall-intimità u nieqgħu ovvjament dejjem niżviluppaw dawn l-idejat u naraw aħna x'biex aħna komdi għelong fil-ħajja naħseb sal-aħħar bħal meta tisma' persuni li jgħidulek li forsi raw ġenituri jew familjari forsi fis-sodda morda fl-aħħar ħinijiet tagħhom li rridu jafsu qid ta' xi ħadd ma' ġembhom.
Din x'dik intimità?
Eżgur, ħafna anke fl-annimali Karl, jiġifieri anke studji juruna li annimali fil-moment li kunu ħajraqduhom iħarsu lejn is-sit tagħhom. Iġbi jkunu jridu dik il-connection, dik l-intimità. Jiena anke aħna fil-familja tagħna għandna l-klieb u l-istess iġbri kif jilqgħu, kif jifirħu bik, kif tifraħ bihom inti. Jiena lija din hija intimità wkoll. Hija connection sabiħa ħafna li naħseb bħala suġġett. Għalhekk huwa sabiħ li nitkellmu fuqu biex nipprattikaw iżjed jew naraw iżjed kif nistgħu dejjem aħna nsaħħu r-relazzjonijiet tagħna ma' ħaddieħor u anke ma' anfusna permezz tal-intimità wkoll.
Ekku, u nitkellmu b'mod miftuħ. U kif semmejt inti xi ħaġa li titlaq mill-ewwel jiem hux kważi kważi laqqas it-tarbiet tkun laqqas twildet. Għaliex b'xi mod l-intimità qiegħda hemm u magħha norbtu ħafna s-suġġett tal-attachment aħna wkoll lum. Jiġifieri meta qegħdin nitkellmu fuq tarbija rispettivament mill-età għax f'kull stadju tal-ħajja illi b'xi mod hemm bżonn il-mod kif nirreaġixxu għal dak il-bżonn huwa mod ta' tweġiba għal din l-intimità li qiegħed jiffunzjona qed jaqdi funzjoni ewlenija prinċipali fejn jidħol l-attachment. Li b'xi mod jiddetermina mbagħad il-futur ta' dik il-ħlejja.
Bla dubju. U naraw ħafna relazzjonijiet tal-adulti li jekk tinnutahom ftit u tinnota x'jaħsbu fuq l-intimità jew kif jesprimuha, tibda tifhem ukoll x'kien l-intimità li kellhom huma mal-ġenituri tagħhom jew ma' min rabbihom jew meta kienu żgħar. Iġbi ħafna drabi anke forsi mingħajr ma nkunu nafu nirrepetu dak li hu familjari. U għalhekk dejjem aħna ngħidu kemm importanti li anke nħarsu lejn il-passat mhux biex neħlu fih, imma biex nifhmu lil nfusna. U ħafna teoriji u riċerki juruna illi biex inti tifhem kif xi ħadd iħobb tittifhem kif ġi maħbub.
U allura, sussegwentement, għalhekk huwa sabiħ li niddiskutuh dan is-suġġett mingħajr biża ta' xejn u mingħajr ebda rimors, għaliex finalment aħna b'xi mod fil-ħajja tagħna esperjenzajna r-riżultat tal-intimità. B'xi mod. Mhux se ngħid kollha ġejna r-riżultat tal-intimità, għaliex meta intellaw għadin anke f'diskussjonijiet, ġili kollok min jgħidlek jintwelit riżultat ta' abbuż, jew jintwelit riżultat ta' stupru, jkun iżjed naturalment speċifiku. U nifmu hemmhekk, però xorta fl-istess ħin mal-mixja ta' żmien inkunu qegħdin nesperjenzaw l-intimità fil-varji modi.
Anka meta tisma' tfal jgħidulek fuq il-ħbib tagħhom. It-tfal ġili jgħidulek jiena dik hija l-ħabiba l-ikbar ħabiba tiegħi għax naqsmu s-sigriti flimkien. Jew għax fil-break noqogħdu flimkien. Jiġri hemmhekk qed nitkellmu fuq intimità differenti ta' forsi esperjenzi li huma simili jew li qed nagħmlu flimkien. Jew għax inti tibda tifhem x'inhi l-fiduċja wkoll anke minn età żgħira u dik tibni l-intimità. Jiġifieri naħseb kulħadd xi darba jew oħra esperjenza u forom differenti u naħseb kważi kulħadd ikollu xi għalliem jew għalliema favoriti tagħhom li ħafna drabi jkunu għalliema favoriti tiegħek għax ikunu qasmu xi ħaġa miegħek, xi ħaġa li tikkrea l-intimità. Jiena meta naħseb f'għalliema li kelli fil-primarja li baqgħet ħafna għażiża għalija, niftakar fil-fatt li kien kienet it-tina kartolina lilna kollha tfal fil-birthday tagħna fil-qosnina. U kienet ħafna drabi tagħżel il-kartolina skont xi kartun jew xi personaġġ favorit tagħna. Jiġifieri qed tieħu l-ħin li ovvjament tara li tkun ippersonalizzata u jiena li dik hija forma kbira wkoll ta' intimità. Ġifieri huwa sabiħ li naħsbu fuqhom dawn l-esperjenzi wkoll.
U ħaniħu spunt mis-sens ta' ħbiberija li inti semmejt biex immorru għas-song li għażilna proprju llum u naħseb waħda mir-raġunijiet għalfejn għażilnija mill-playlist tiegħek Klertin li l-intimità mhix sempliċement biss f'relazzjonijiet romantiċi imma miftuħa. Miftuħa f'kull relazzjoni tal-ħajja tagħna, anke magħna infusna. Ġifieri dik ukoll biex qed nitfgħu ħafna biex naħsbu u nirriflettu, tajjeb, però nserrħukom ftit mill-vuċi tagħna, grazzi ħafna lit-tekniku Jordi De Bono illi bil-paċenzja kollha għajnejh ma jaqlaħħomx minn fuqna biex ikun jista' jifhem aħna x'inkunu qegħdin nagħmlu u x'ikun imiss kif hemm issa li se mmorru għas-song ta' Ella Henderson Friends.
You watched me go through my first breakup. We ate enough ice cream and never want more. When I need to pick me up, you pick me up. When I wanna cry, when my heart is stuck, you're the first one at my door. And the boyfriends may change, and so will our second names. But one thing stays the same as us. Times we don't talk about. And the boyfriends may change, and so will our second names. But one thing stays the same is us. Yeah. We'll make the mistakes, we aim to blame. 'Cause they bring out the best in us.
Kienet is-song Friends ta' Ella Henderson, ma nafx irnexxilkomx forsi taħsbu ftit fuq il-lirika li konna qegħdin insegu, imma hekk isu li t-tieni sens sabiħ immens ta' empatija, ta' fejjim ta' xi ħadd li qed jifhem il xi ħadd ieħor u qiegħed hemm preżenti, jagħmel il-ħin għal dak ix-xaħat u mhux biss empatija u fejn imma anke kompassjoni. Ma nafx inti Claire din il-lirika.
Għal qalbi ħafna din il-kanzunetta minħabba l-lirika kif qed tgħid inti li tispjega kemm ngħaddu minn affarijiet differenti fil-ħajja ma li jkollok ħbib li jqgħu dejjem hemm u li anke jarawk forsi fi żminijiet diffiċli imma xorta jisu anke jaraw l-isbuħija tiegħek u jkunu lesti li jaraw kumbat tgħaddi minn żminijiet aħjar. Tfakkajna ħafna anke fil-ħbib tiegħi, jiena inħoss grata ħafna li għandi ħbib li l-ħbib magħhom du konna tfal żgħar, allura dejjem kull sena ngħidu għaddit sena oħra, għaddejna minn ħafna affarijiet flimkien, żbieħ, diffiċli, u jkun hemm ċertu nies fil-ħajja tiegħek li kollhom post speċjali ħafna naħseb f'qalbek, u kemm hu sabiħ li ngħidulhom ukoll u nfakruhom xi fissru għalina. U din id-diskajk tfakkarni fihom jiena wkoll.
Kemm huma riflessjonijiet sbieħ u kemm hija din ukoll mod ta' kif nifmu l-intimità, kemm hija sabiħa anka fi ħbiberija, anka f'numru ta' ħbiberiji li fi żminijiet kif smajna fil-lirika, kif fi żminijiet sbieħ, fi żminijiet xejn sbieħ, imma hemmhekk qegħdin għal xulxin, hemmhekk qegħdin biex nagħtu dak is-support biex inkunu preżenti xi kultant anke jekk mhux bil-kliem, imma bil-preżenza fiżika, mhux veru. U bil-widnejn li lesti biex jisimgħu u bl-idejn li lesti li jħadnu. Li ġibni biex nissokta naturalment flimkien miegħek Claire bid-diskussjoni tagħna llum għal benefiċċju tas-semmija tagħna li forsi ma leħqunix mill-bidu. Tinsabu fuq il-frekwenza 103.7 dan huwa Campus FM. Il-programm huwa Therapy Talk, tinsabu fil-kumpanija tiegħi Carl Wright, terapista tal-familja. U flimkien miegħi bħalma jkolli kull ġimgħa il-mistiedna residenti illi hija Claire Borch. Isu nitkellmu terapija, nitkellmu suġġetti differenti inna magħkom issa din hija wasalna biex nagħlqu t-tielet skeda diġà ta' dan il-programm u dejjem inwaslulkom suġġett differenti minn ieħor. U hekk bla qiegħda mistennijin li nibqgħu nagħmlu u hekk fi ħsiebna nibqgħu nagħmlu anke jekk il-bambin irid għall-iskeda li jmiss illi grazzi għad-dirigenza tal-istazzjon diġà qegħdin nippjanaw għaliha. U isu meta se nkomplu niddiskutu se nistaqsi kif anke biex nirrifletti jien stess inti Claire u semmija tagħna kif qed nibnu ir-relazzjonijiet tagħna llum. U meta qed nitkellmu fuq relazzjonijiet kif antiċipajna diġà m'aħniex biss qegħdin nitkellmu fuq relazzjonijiet romantiċi. Imma fuq kull tip ta' relazzjoni fuq xiex qegħdin nibnu ir-relazzjonijiet fuq sentimenti nafx hawn min jgħidlek u fil-bidu inti semmejt il-ġeneru Claire fuq sentimenti ta' ugwaljanza pereżempju. Jew inkella hawn min jistaqsiw jgħid kemm kelli ġenituri jimmodellaw għalija l-intimità. U jekk iva, kif immodellaw għalina l-ġenituri l-intimità? Jien naf hawn min mill-ewwel imur jgħidlek ma kinux jiddejqu jbusu xuxin quddiemna bħala tfal. Jew ma jiddejqux illi meta il-mami kienet tibki xi bikja kienet tagħmilha quddiemna u d-dedi kien imuru jannaqa pereżempju. Hawn min jaħseb li dan huma affarijiet ħżiena li m'għandhomx isiru. U allura hemmhekk wieħed irid jirrifletti x'fejn ma għandu tal-intimità. Għaliex teknikament, le, mhumiex affarijiet żgħira. Ġifieri aħna dejjem l-intenzjoni, dejjem il-fejjim tiegħek u dejjem x'qed timmudella għal minn hemm miegħek fil-kamra, fid-dar, fejn qiegħed. Tajjeb. Ma nafx, Claire, isu f'terminu ta' dana dal-li qed ngħid awtomatikament jiġbor beliefs, jiġbor valuri, jiġbor storja, jiġbor il-kultura tal-familja, jiġbor
bla dubju, infatti niltaqgħu ma' koppji li jgħidulna li forsi l-mod ta' kif jixtiequ jesprimu l-intimità tagħhom mhuwiex l-istess ta' kif il-persuna l-oħra tixtieq tesprimi l-intimità u anke fejn jidħlu tfal u trobbija u l-idejat u naraw koppji u ġenituri li jgħidulna li m'għandhomx l-istess fejm fuq kif għandhom juru l-intimità quddiem it-tfal. U allura mbagħad għaw min isib kompromess u għaw min forsi le. U qisu jew xi ħadd iħossu komdu li jagħmel dak li jixtieq u mal-persuna l-oħra mbagħad ma tkunx jew insomma joħorġu dinamiċi oħrajn. Però naħseb li huwa importanti ħafna li minn età żgħira it-tfal ikunu esposti għal l-importanza u l-benefiċċji tal-intimità u anke tal-boundaries ta' kif aħna nażlu li nuru meta kif forsi fix-ħin għalfejn u din jiena nallaċċja u naqgħada anke ma' kif aħna nitgħallmu fuq l-emozzjonijiet kif nesprimuhom kif nagħtu kelma għal dak li nkunu qed inħossu aħna u naħseb din inbidlet anke matul iż-żminijiet minħabba li forsi l-ġenituri mhux dejjem kienu malmin l-istess affarijiet li huma anke malmin illum, jiġifieri maż-żmien ir-riċerka għenitna nifhmu forsi affarijiet li qabel konna nemmnu li kienu vera fil-passat u llum nafu li huma differenti bħal meta tisma' persuni ikbar fl-età jgħidulek aħna konna nitgħallmu li tfal għandek tbushom meta jkunu riqdin jew tgħidlhom li tħobbhom meta jkunu riqdin, mhux meta huma qed jisimgħuk u jarawk, għax inkella ttellaħħom fil-fsiet pereżempju, illum il-ġurnata nafu kemm importanti li dawn l-affarijiet ngħiduhom u nisimgħuhom ukoll nirċivuhom u nagħtuhom għall-iżvilupp emozzjonali tagħna u mhux biss emozzjonali fil-verità. Jiġifieri l-affarijiet jinbidlu ma' żmien ukoll. Jiena meta nisma' daw l-affarijiet ngħid differenza mit-tarif li nagħtu llum il-ġurnata ma' fl-istess ħin tifhem li jkun żmien differenti, ġenerazzjonijiet idejat differenti anke aktar għall-istorja tas-soċjetà jew tal-pajjiż u xi jkunu għaddejjin minnu f'dak iż-żminijiet kollox jaffettwa kif aħna nesprimu ruħuna, kif inkunu intimi, x'ngħidu ma ngħidux, x'inżommu moħbi, x'huma l-affarijiet li nagħmluhom b'mod apert. Jiġifieri iktar milli nikkundannaw jew niġġudikaw dejjem tajjeb li nifhmu għala u mbagħad dejjem aħna b'mod personali wkoll nifhmu x'oġobna minn dak li rajna jew esperjenzajna u forsi x'moġobniex jew xi rridu nagħmlu differenti aħna issa fil-ħajja tagħna bħala adulti. Jiġifieri mbagħad dejjem hemm l-għażla avolja aħna niġu mpattati u influenzati b'dak li ngħaddu minnu meta nkunu żgħar, però mbagħad meta nikbru aħna nkunu responsabbli tagħna nfusna u l-ħajja tagħna u dejjem infittxu li nagħmlu għażliet l-iktar li jagħmlu sens għalina u għall-ħajja tagħna.
Ekku, fakkartni inti u titkellem Claire isu anke fil-kulturi ta' qabel, forsi differenti allura minn dak li anka it-tfal illum qegħdin jitilgħu fihom. Imma aħna jiena iltqajt messejt magħha din il-kultura anka ta' żmien meta anka l-intimità fuq livell anka sesswali kienet kważi marbuta biss mal-liġib it-tfal. Minħabba n-negozju tal-familja u biex ikun hemm iżjed tfal għax dak iż-żmien qisu il-familji kienu ta' numru ta' tfal, jiġifieri ta' 6, 7, 10, 12. U kważi sem.
U anka Karl ma' żwieġ għall-istess raġuni minħabba li s-sess u l-intimità sessuali kienet dejjem tiġi apparigġjata ma' liġib it-tfal allura jekk inti m'hemmx iż-żwieġ jew forsi allura m'hemmx isu dik is-safety net jew dak il-commitment allura x'jiġri mbagħad. Però ovvjament llum il-ġurnata naraw tipi ta' relazzjonijiet u familji differenti u nifhmu affarijiet differenti milli ovvjament konna nifhmu.
Ekku, isu qegħdin nitkellmu fuq x'jagħti l-ħajja tifsira primarja, mhux veru, sens ta' qrubija semmejnija fil-bidu. Sfortunatament fejn m'hemmx din m'hemmx affett.
memx support, memx opportunità għal skambju ta' firxa vasta ta' emozjonijiet differenti. Tajjeb. U allura sfortunatament jiżviluppa void. Jiżviluppa sens ta' nuqqas ta' empatija. Jiżviluppa wġieħ. Għax imbagħad il-persuna tħossha kważi abbandonata weħidha. U allura fejnu post l-imħabba f'dan kollu. Qed introduċu sal-kelma mħabba biex l-intimità tieħu iżjed kulur u nifhmuha iżjed issa nwessuha ftit iżjed. Għal darb'oħra mhux biss f'relazzjoni romantika manka bejn il-ħbieb u bejn il-kollegi fuq il-post tax-xogħol għax hemm ukoll hemm livell ta' mħabba li forsi kinkisuha biċċiet insemmu rispett reċiproku, insemmu support reċiproku u ħafna fatturi oħrajn. Allura qisu meta nitkellmu fuq l-imħabba u x'post għandha f'dan kollu, jiena jiġu nifmoħħi pereżempju il-bżonnijiet, l-aspettattivi, qisu x'lest li nagħti, x'irrejt nagħti. U x'marrejt nagħti. X'irrejt li nirċievi u x'marrejt li nirċievi. Issu ħafna drabi ma nirrealizzawx x'istennejna sakemm nindunaw li mhux nirċevoh. U allura nittama li dan ma jkunx tard twisq, għax kif ikun tard twisq, relazzjoni tista' tisfaxxa. Jiġifieri, u xi jrid jiġri biex ma jkunx tard twisq? Li nirriflettu, li nitkellmu fuqhom dal-affarijiet. Li jekkem xi ħaġa li jiena qed ninnota imqar fih biberija mqar bejn il-kollegi fuq il-post tax-xogħol, ma nitfaħħix għal ġenb. Imma nitkellem fuqha. Imma b'xi mod infittex il-feedback mill-persuna l-oħra. U niddiskutuha fil-moment adattat fl-ispirtu, fl-ambitu tajjeb bl-intenzjonijiet tajbejn u nfissru l-innanfusna isu u allura isu etnejt il-soluzjoni u in-ewej isu bximot il-soluzjoni u għan li nitkellmu b-mot miftuħ.
U li anka nkunu kurjużi, Karl, fuq il-metodi tagħna ta' kif aħna nirċievu u nagħtu l-imħabba u anka tal-persuni ta' madwarna u din tfakkarni fil-lingwi tal-imħabba hija xi ħaġa popolari, love languages, huwa interessanti li naraw aħna x'inhi l-lingwa tagħna preferuta u tal-persuna l-oħra u meta ngħidu lingwa hawnhekk qed ngħidu l-mod ta' kif aħna nixtiequ inkunu maħbubin jew nixtiequ nirċevu l-imħabba bħal pereżempju għal ċertu persuni u importanti ħafna li jisimgħu il-kliem, li jisimgħu il-kelma nħobbok jew li jisimgħu persuna tgħidilhom kemm jiena gburi jew gburija bik jew li tisma' l-komplimenti. Għal ċertu nies importanti ħafna iktar it-taċ, il-mess u kemm ikunu qed ifittxu dik it-tannieqa jew dik il-bewsa pereżempju forsi iktar milli kellha. Għaw min l-lingwa tiegħu hija li jara lil xi ħadd jagħmel xi ħaġa tajba għalih. Acts of service ngħidulhom bl-Ingliż li inti tara li x'għad tipprova jgħinek b'mod prattiku. U hemm tipi oħrajn differenti. U ħafna drabi aħna nagħtu jew nuru l-imħabba bil-mod ta' kif aħna nixtiequ nirċivuha. Jiġifieri forsi jiena jekk jiena persuna li importanti għalija li nisma l-kliem, hija fjiena nkun qed nagħti dak li nista' madwari li ngħidilhom xi nħoss, però jista' jkun għal persuni ta' madwari huma għandhom bżonn lingwa differenti allura jiena fil-konfront tagħhom, fil-konfront lejhom, irrid nitkellem il-lingwa tagħhom mhux tiegħi, però tajjeb li jiena wkoll ngħidulhom x'inhi l-lingwa tiegħi, għax ħafna drabi il-lingwa tagħna tal-imħabba tirrifletti anke x'kellna bżonn meta konna żgħar u forsi x'marċevejniex ukoll, pereżempju jekk persuna importanti ħafna li għall-kliem jista' jkun li telat f'ambjent fej rat il-persuni ta' madwara jagħmlu qatti ta' mħabba li jagħmlu qatti tajbin lej xulxin, però qatt ma semagħhom dawk il-kliem, allura dik il-persuna li importanti tappariġġja il-kelma mal-azzjoni. U għalhekk importanti noqogħdu attenti li ma niġġudikawx u ngħidu pereżempju hemm għall-kliem ma jfisser xejn il-fatti kollox pereżempju, jew bil-maqlub speċi mal-fatti mingħajr il-kliem ħalluk konfus, ġifieri hemm bżonnhom bil-fors. Jew min jgħidlek imma billi jiena xi ħadd jagħmel li xi ħaġa tajba pereżempju mhix biżejjed, jew ħadd ieħor jgħidlek jiena lija dik tfisser kollox, jew li xi ħadd xtra li rigal b'mod tani sorpriża li ma kontx qed nistenna. Kulħadd għandu l-metodi tiegħu ħafna drabi ġifieri f'relazzjonijiet b'saħħithom ikunu x'ikunu jekk hux romantiċi jew le, naqdu affarijiet differenti su nitkellmu l-lingwi differenti, però kulħadd ikollu l-lingwa li tkun isu l-forte tiegħu. U tajjeb li din niskopruha.
Nkemmu sabiħ li biex inkompli miegħek f'din il-lingwa fil-mod kif nitkellmu infittxu li mhux biss nitkellmu b'mod miftuħ imma bla ġudizzju ma niġġudikawx. Rispettivament minn x'inkunu qegħdin nisimgħu jew se nisimgħu. Nidħlu mill-ewwel bi spirtu miftuħ ta' bla ġudizzju. Bla ħabi. U allura forsi dan nikkontemplaw fil-ġimgħat li ġejjin li nagħmlu programm għax semmejn anke iktar kmin illum kler innutajt l-element ta' sigriet. Forsi fil-ġimgħat li ġejjin ukoll inkunu qegħdin nagħmlu programm fuq hekk. Isumma bla ħabi. B'mod ċar u onest fuq kollox, b'mod trasparenti. Li jitlob li nagħmlu ħin għal xulxejn u li jitlob ukoll forsi li mmorru daqsxejn kontra il-kultura li tlajna fiha. Għax semmejniha l-kultura ma xi kultant irdu nieħdu pożizzjoni kontra tagħha. U nieħdu pożizzjoni kontra tagħha fis-sens li jiena jekk tlajt f'ambjent fejn ma niddiskutix is-sess, ma nistax jiena x'tlajt f'dak l-ambjent. Allura norbot idejja u ngħid, għala jiena dak ma niddiskutirx. U kull darba li pereżempju f'partner f'relazzjoni romantika jew fora oħra, niġi biex nitkellem jistaqsuni jew qegħdin niddiskutu jew u jien nimblokka għax hemmhekk inkun qiegħed nagħmel disservice li lin-nifsi u l-relazzjoni. U allura issu il-ħin li nagħmlu biex nisimgħu xulxin u noħolqu safety, noħolqu dak is-safe space insejħulu aħna therapisti, dak l-ispazju sikur fejn dak li jkun iħossu komdu jitkellem b'mod ħieles mingħajr ġudizzju. U allura qisu jekk jien inħobb ngħidhom dawn anke meta naħdem mal-koppji, meta naħdmu fuq ir-relazzjonijiet anke romantiċi, qisu jekk tippretendi jew tistenna xi ħaġa minnaħa l-oħra, ejdlu, ejdilha. Ma nistax nibqa' biss fil-livell ta' pretenzjoni, fil-livell ta' aspettattiva. Trid tgħidha, tassumix li n-naħa l-oħra se tifhem għadin. Għax forsi kontra l-istess natura tagħha jew kontra l-kultura li trabbit fija il-persuna. Forsi qasbis tgħaddilha minn ġo moħħha. U allura qisu issa biex tkun kapaċi tgħidha, trid tiddentifika miegħek innifsek l-ewwel, sewwa. U allura hawnhekk huwa x-xogħol li nagħmlu ma' nfusna wkoll. Għalhekk importanti li l-intimità naqbdu l-lenti u nħarsu ftit fuq nfusna wkoll. Għaliex importanti li nifhem li l-nnifsi il-bżonnijiet tiegħi x'inhuma u għaliex għandi dawk il-bżonnijiet.
Ekku, u anka li nesploraw intimitajiet differenti, Karl, ġifieri jekk jiena forsi nħossni komda ħafna fejn jidħol l-intimità emozjonali għax m'għandix problema nitkellem fuq l-emozzjonijiet tiegħi, però li forsi noħloq intimità intellettwali fir-relazzjonijiet tiegħi jew spirituali li aħna pereżempju naqsmu flimkien forsi ideat ġodda knowledge li nażlu nitalmu xi ħaġa ġdida flimkien fejn jidħol ġifieri l-intimità intellettwali u kif aħna nistgħu nikkonnektjaw b'dak il-mod, jekk pereżempju l-intimità spirituali li forsi aħna nkunu flimkien qed naraw ix-xemx niżla u nħossu dik il-connection man-natura u ma min jemmen anke għajna higher being xi ħaġa li ikbar minna. U anke li nitkellmu fuq eżempju l-valuri tagħna, l-etika, x'inhu huma l-affarijiet li aħna nfittxu fil-ħajja biex nagħmlu sens mill-ħajja tagħna, dawn huma kollha affarijiet li jistgħu jaqduna ma dak li jkun. Issa u min, pereżempju aktar b'saħħtu fejn jidħol l-intimità intellettwali li jikkonnekti ħafna ma dak li jkun meta jitkellmu fuq b'mod intellettwali. Imma mbagħad forsi ikun tajjeb għal dik il-persuna li tesprimi ruha b'modijiet differenti u tesplora intimitajiet differenti għax hemmhekk fejn aħna dejjem nibqgħu nikbru u nitalmu fuq nanfusna u anke fuq ħadd ieħor. Xi kultant ikun hemm avenues, ikun hemm areas li qisu ma nkunux imdorrijin nesperjenzawhom fir-relazzjoni tagħna, fil-ħbiberija tagħna jew fir-relazzjoni romantika jew tagħna mal-ġenituri jew mal-familjari. Imma kultant sabiħ li forsi naqbdu konverzazzjoni fuq xi ħaġa differenti milli aħna mdorrijin nitkellmu fuqha jew nagħmlu sforz li ngħidu tiġ nibdew aħna pereżempju nippruvaw nagħmlu esperjenzi ġodda flimkien, forsi biex ukoll niktar memorji flimkien għax isu ir-rutina tagħna qed tiġi isu dejjem l-istess u forsi allura dik qed tittellifna milli nesperjenza u xi ħaġa ikbar flimkien. U nafu Karl li meta aħna nesperjenzaw affarijiet ma n-nies ta' madwarna hemmhekk timbena żjed dik il-connection li inti ikollok proġetti ġodda jew esperjenzi ġodda mal-persuni ta' madwarek. Dik ovvjament anke għattik fuq xiex titkellem anke meta tiftakar u tħares lura ta' tiftakar meta minna hekk ikun hemm lokal dak li ngħidulhom l-inside jokes bl-Ingliż li inti tifhem ċajta ma' xi ħadd jew mingħajr kważi ma titkellem ġilli tara xi ħaġa jew tisma' xi ħaġa anke fuq il-medja u tħares lej il-persuna u titħu għax għalikom tkun tfisser xi ħaġa li forsi għal ħadd ieħor ma tfisser xejn jew ma tagħmilx sens. U dawn huma kollha affarijiet li aħna nistgħu nużaw biex dejjem nitalmu fuq nanfusna fuq ħadd ieħor u nkunu intimi b'mod aħjar forsi nitalmu kif nagħmlu aħjar l-intimità jew nespromuha u nirċivuha aħjar.
Ekku, u anke fuq livell emozjonali ma niddejqux nitkellmu fuq l-emozjonijiet ma' xulxin. Jiġifieri isu ma nistax nippretendi illi inti tkun sensittiva lejja jew ma nistax nippretendi li inti tifhem eżatt jien x'qed inħoss jekk jien lilek m'inhiex qed nesprimi miegħek jien kif inħossni fuq dik il-ħaġa u fuq l-oħra jew f'dik iċ-ċirkustanza jew quddiem dak l-inċident jew quddiem dik il-sitwazzjoni u jekk ma tifhimx jew m'għandekx gost x'qed jagħmel il-partner, tajjeb, staqsi u tkellem, il-kelma li użajt inti esplora. Għax nispiċċaw ninqabdu fl-assunzjoni, nispiċċaw nassumu u nagħmlu l-istejjer f'moħħna, ndaħlu l-flieles f'moħħna li jispiċċaw sriedak u mbagħad għax li x'kien ħsieb jispiċċa jikber u jħassraw nagħmlu storja għal xejn illi b'xi mod timpatta b'mod negattiv ukoll ir-relazzjonijiet tagħna. Irridu niġbdu konklużjoni Klera għaliex kull ma fadlilna inqas minn 5 minuti. Naturalment hemm ħafna x'wieħed jgħid, is-suġġett huwa vast għaliex aħna kif għedna l-intimità tiġbor ħafna fija, ġveri nistgħu eventwalment niddeċiedu li nagħmlu wkoll program fuq
sesso sessualità. Ed è veri nifsu kun program fu ekbis xillum quasi quasi bil kemm sejna l-aspett ta' intimità fizika sessuali permezz u anka sesso sessualità huma differenti ed veri anke mek fejn wieħed jiftaħ. Però jekk ikonna niġbru dak li b'xi mod jisur ridna nikkomunikaw f'din id-diskussjoni lil xulxin l-lum u nikkomunikaw ma' semmija tagħna, issu huwa messaġġ ta' kemm huwa suġġett importantissimu, kardinali, suġġett illi ma nistgħux ma nitkellmux, rridu nitkellmu anzi b'mod miftuħ fuqu u b'mod matur u responsabbli ma' xulxin f'kwa kwalunkwe relazzjoni, inkluż ma' tfal tagħna. Anka b'mod tamġieba nikkomunikawh bil-verbal, bil-non-verbal u nikbru fih, kemm huwa suġġett li ma jintemqat, kemm huwa suġġett ta' kontinuità li jitlob minna wkoll konsistenza, għax aħna l-koll qegħdin nikbru, qegħdin nimbidlu l-ħin kollu, u l-intimità wkoll dinamika għaliex il-ħin kollu tikber u tinbidel u tiżviluppa. Issa, x'direzzjoni rridu ntu aħna?
Biex inżitt miegħek, Karl, qed naħseb ftit ukoll fuq il-biża' tal-intimità, li wkoll fil-verità ma tantx kellna ċans nitlu fiha, ma forsi jkun lokal programm ieħor, u forsi l-appell tiegħi jkun anke li min iħossu skomdu jew min iħoss li hemm biża' li jiġi viċin ta' xi ħadd li juri l-intimità ma' xi ħadd li jesplora ftit għal fejn u forsi minn fejn ġej għax ħafna drabi aħna noqogħdu lura biex nipproteġu lil nfusna forsi nkunu għaddejna minn esperjenzi diffiċli. U allura mhuwiex faċli li wieħed ikun open u jesplora din l-intimità varja li semmejna ma' nies differenti, imma kemm ikun sabiħ meta wieħed forsi isib mod ta' kif din jeliba jew kif din jagħmilha. Issu li wieħed ma jħallix lilu nnifsu mċaħħad mill-intimità.
Ekku, għaliex sfortunatament ikonna ċirkustanzi fil-ħajja tagħna, bħal huma ċirkustanzi għal kulħadd il-ħin kollu kuljum ta' stress illi kważi jġibuna f'sitwazzjoni illi nirreaġixxu bistil fejn jew noqogħdu għal kollox biex inżommu l-paċi, jew inkella nippuntaw subajna mill-ewwel, jew isna bħal kompjuter li kważi qatt ma jiżbalja nistennew illi kważi kważi bla emozzjoni ma kollox kalm, jew inkella li naħarbu mis-sitwazzjoni. Li fl-ebda reazzjoni minn dawn ma naraw illi nkunu qegħdin naqbdu l-barri minn irunu. Biex naqbdu l-barri minn irunu rridu nitkellmu, kemm bżonn anke ningaġġaw għajnuna professjonali bħal mija it-terapija li hija ferm importanti u ġveru għaliex tenna nipproċessaw, tenna nifmu, tenna nirriflettu kif ukollox qed nagħmlu b'dan il-programm. Claire, grazzi ħafna, wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor mis-sensi la Therapy Talk fil-kumpanija tiegħi Karl Wright u Claire Borch. Programm tinsewx li jixxandar kull nhar terba' fit-tlieta ta' wara nofsinhar, is-sibt f'nofsinhar dejjem fuq campus, il-ġimgħa d-dieħla qegħdin nippreparaw programm ieħor interessanti ħafna għalikom, suġġett ieħor delikat li però kien hemm ħafna minnkom li naturalment meta nitkellmu magħkom b'dal-mod miftuħ u apert u matur u niġġeneraw din id-diskussjoni sabiħa tlabtulna is-suġġett ikun il-pornografija u naraw xi tfisser, kif taffetwana, x'hemm tajjeb, x'memx tajjeb, nużawiex ma nużawiex fir-relazzjonijiet anke bil-koppji. Għamlu appuntamenti ħormana bħallum ġimgħa, grazzi Giorgi Zebono tekniku tagħna, grazzi l-dirigenza ta' Campus FM, jiena Karl Wright, nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nagguralkom is-saħħa ħbieb.